Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service.
Maligayang bagong taon po sa lahat ng tagapakinig ng DZUP 1602. Ang oras po natin ay 12:05 na po ng tanghali. Ito po ang Radyo Oble, isang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Kasama niyo pa rin po ako dito sa programa, si Faith Navarro. At
narito rin ako, si Dr. Nestor Castro.
Si Dr. Nestor Castro po ang nagsisilbing Vice Chancellor po ng ating universidad dito sa Diliman.
So, maligayang bagong taon sa mga tagapakinig natin. Maligayang bagong taon, Faith.
At napapakinggan na po tayo muli sa ating live stream sa www.dzup.org o sa DZUP online. At since first episode po natin to for this year, maganda po na balikan natin kung ano nga po ba yung mga napagtagumpayan, mga accomplishments ng Diliman through OVCCA noong nakaraang taon.
Yes. Pero mas maganda siguro balikan natin yung medyo recent lang. Nung Disyembre, no? Kung anong naganap noong Kapaskuhan activities ng UP Campus.
At unahin na po natin dyan yung kilalang kilala na UP Lantern Parade.
Ay, oo. So, yung Lantern Parade natin ay matagumpay na naisagawa. Anong petsa na nga ba to?
Ito po ay December 15, Friday.
Oo. Yung inaakala nating last day of the semester, na December 15, yung pala, December 18 pala, no? Pero natuloy tayo isang Biyernes noon yun. Mabuti na lang nakisama sa atin ang panahon. Unlike nung mga nakaraang Lantern Parade, hindi umulan, hindi umambon. So, maganda yung panahon at medyo makulimlim, kaya malamig, ano? At marami ang lumahok. Inaakala namin aabutin lang tayo hanggang alas 9 ng gabi pero parang alas 11 na naman yata natapos dahil maraming lumahok. Merong mga lumahok na ngayon lamang mga sumama, no? Merong mga organisasyon akong nakita tulad ng UP Tennis Club na andon, dati namang hindi dumadalo kasama dala ang kanilang mga raketa, na andon ang Sigma Kappa Pi na parang mga katipunero, ano. So naging masigla. Tapos para lang ipaalala doon sa mga hindi nakapanood at hindi nakapakinig nung panahong yon, ang naging tema natin ay paaralan, palaruan, ano? At so makikita doon sa mga lanterns na ang yun yung tema, marami tungkol sa karapatan ng mga bata, ano? At kinover ito ng mass media pati social media na parang sinabi nga na karamihan ay mga political messages, ano, tungkol sa pagtutol sa extrajudicial killings, lalo na yung mga napatay na mga bata naging biktima ng tokhang, ano? Naging natin noon, hosts, napakagaling ng hosts natin. Medyo bumilib ako nung sa pagdadala nila, si Miss Agot Isidro at si Richie Chan, ano? Sa mga hindi, of course si Ma'am Agot ay kilala ng lahat, ano? So hindi nakakakilala kay Richie, siguro napanood nila ang Dead Ma Walking.
Nandun po siya.
Oo, siya ang best friend ni Joros, ano? So mahusay ang kanyang pagganap doon sa role na 'yon. Tapos ang mga nagkaroon ng mga performances, ano? UP Concert Chorus, mga ganyan. Kaya actually isa pa 'yun sa nagpahaba dahil ang balak namin sana kapag meron lang mga gaps doon sila nagpe-perform pero parang nagkaroon ng halftime, quarter time na nagpe-perform sila kaya medyo humaba. At ang if I recall, ang mga nagwagi, ang first prize ay ang College of Engineering.
Napakaganda na.
Parang nagkakandidato na rin yata sa Hall of Fame ang engineering dahil nung naunang taon sila rin ang nanalo. maganda naman yung kanilang dinala tungkol sa transportation. Mm-hmm. No? Tapos, ang Cal ay second place. Alam ko ang Cal ay sa matagal na panahon hindi nagwawagi, pero ako personally impressed sa kanilang mga ginagawa. Kasi ang maganda sa Cal, nagpo-post na sila sa social media habang ginagawa pa lang yung kanilang lantern. Kaya nasusubaybayan mo ganong kaganda yung gawa. Ano? At parang ang third place, kung hindi ako nagkakamali, ay architecture yata.
Mascom!
Ay, pasensya na. Ito pala ang koleyo kung nasaan tayo. No? Joke lang po yung sinabi ko. So, Mascom, ano? Tungkol sa pamamahayag ano? At karapatan ng mga bata. So, yun. Siyempre, sa fine arts, ang naging dala-dala rin nilang mga lantern ay tungkol din sa mga laro ng mga bata, karapatan ng mga bata, mga kwentong bata. So, meron ka ba dyang ano, kung ano-ano yan?
Hindi ko po siya nalista. Oo, pero kasi naantig po talaga ako dun sa part na nagpe-present na yung fine arts. Kasi yung iba political, oo, pero sila talaga yung nag-focus sa mga bata, yung grupo nila.
Talagang sumunod sila sa tema, ano. So ayun, kahanga-hanga rin yung mga ano, as usual naman at as expected, yung mga lanterns ng fine arts.
Mm-hmm. At kasabay po ng ating lantern parade ay ito pong Masky Pops, the crossover.
Uh-huh. Mm-hmm. Pasensya na sa Beta Epsilon, hindi ako nakahabol sa inyong Masky Pops kasi yun nga, umabot na ng alas 11 at medyo pagod na tayo. Pero sa pagkarinig ko ay naging matagumpay din ang kanilang konsyerto.
Mm-hmm.
Napasilip ako sandali mula sa labas. Marami namang mga dumalo ano, na mga indie bands ang kanilang mga ang mga imbitado. Ang pinakakilalang banda of course ay Sponge Cola. At meron silang mga sponsors, nakita ko, kaya mukhang successful din ang kanilang event.
Ito pong nabanggit nyo nung nakaraang buwan na may interest ang Department of Tourism para sa mga lanterns. Natuloy po ba ito?
Unfortunately, hindi ako pamilyar kasi ang usapan namin ng DOT, sila na ang manonood sa lantern parade. At sila ang diretsyong mag-iimbita sa mga makikita nila na mga magagandang lanterns.
Mm-hmm.
So parang pinaubaya na namin sa kanila yung ganong pagdidesisyon, wala na kaming party ron.
Mm-hmm.
So hindi ko na nasubaybayan kung meron silang mga naimbitahan mula sa atin.
Mm-hmm.
Siguro sa susunod nating broadcast, pwede nating ibalita yan.
Mm-hmm.
No? Medyo nag-alala kami noon tungkol sa fireworks display kasi naglabas ng memo ang Quezon City na
bawal na
ang fireworks, kinakailangan ng approval. Pero dahil naman matagal na natin itong naiplano, kaya itinuloy pa rin natin. So matagumpay din yung ating fireworks display.
Maliban po dyan sa UP Lantern Parade, sa Masky Pops, nagkaroon rin po tayo ng Handel's Messiah na...
Yeah, yung so, Handel's Messiah
sa College of Music.
Tapos, ayun naman, parang planchadong-planchado yon. Alam naman natin na ang bawat performance ng Handel's Messiah ay pulido.
Mm-hmm.
Ano? Merong following din talaga. Kahit napanood na nila dati, ulitin. Nagkaroon din kayo ang DZUP nung Session Avenue sa Carillion Plaza. Medyo maulan noon, ano? Yan yung...
Umulan po bago magsimula, pero nung magsimula, nawala rin naman po.
Pero basa yung ano kasi, yung ground. So, cool lang, ano? Kasi napasilip ako sandali. Oo, oh, chill lang, ganyan. Mga ito ay mga indie bands ano
at homegrown po,
homegrown puro taga UP ano. Banggitin ko rin pala yung din ating mga guests ng lantern pa rin, puro homegrown ano. Halimbawa isa sa mga judge natin si JC Santos, hindi alam ng iba na ano rin natin to ano, alumnos din natin. At nauna pa doon, bagamat Nobyembre pa, yung pag-iilaw ano, na ginawa sa ating Oblation Plaza. si Raymond Marasigan ng dating Eraserheads ang main performer kasama ang kanyang banda at pero ito ay inulan. Kaya't nakapagtanghal ng at least mga 3 songs
tapos
yata,
huminto na.
Pero huminto na. Pero yun naman talaga ang kasunduan. Mm-hmm. Siyempre, safety yung pangunahing usapin natin noon dahil medyo nakukuryente na sila sa microphone. Yun. Talagang hindi na natin matansya ang panahon, ano? Kaya kung napansin mo doon sa Lantern Parade, naglagay na tayo ng parang overhang sa Quezon Hall para sa mga bisita natin hindi mabasa. Ano? Meron ding ilang tents pero syempre hindi ma-accommodate ang lahat.
Napakaraming nangyari nitong November and December bilang selebrasyon ng pagtatapos ng taon at ng semestre na din nung nakaraan. At maliban pa po dyan, marami pa pong inasikaso ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Pag-usapan po natin ang mga accomplishments na yan sa pagbabalik po ng Radyo Oble at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Oble. At your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:18 na po ng tanghali. At kasama niyo pa rin po ako si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
Ng UP Diliman Community Affairs. At kung kayo po ay nakikinig dito sa DZUP sa pamamagitan ng DZUP 1602 kHz sa inyong AM band sa radyo, ay pwede rin po kayong makinig through www.dzup.org. At para naman sa mga updates natin dito sa komunidad ng Diliman, pwedeng-pwede kayong pumunta sa Facebook page ng UP Diliman OVCCA o UP Diliman Community Affairs. At balik po tayo sa ating usapan, ano na po ba ang mga accomplishments ng Diliman, UP Diliman sa pamamagitan ng inyong opisina sa nakaraan pong taon? No?
Okay. Mahirap akong mag-report para sa buong UP Diliman, ano? Kasi siguro ang nasa posisyon na maggumawa ng ganitong report ay mismong si Chancellor. Mm-hmm. Ano? Kaya nga naisip natin, baka magandang imbitahan natin si Chancellor sa isa sa ating mga programa para makapag-report sa mga tagapakinig. Kumusta na bang UP Diliman? So ang mare-report ko lang ay ano nagawa ng aming opisina, ano? Mm-hmm. Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, na ako ang namumuno. Ano? Dapat sa konteksto na ang 2017 ay ang ikalawang termino na namin.
Mm-hmm.
Kami ay naitalaga sa aming pwesto noong 2014 at nagsilbi kami hanggang 2017. Nung na-renew si Chancellor Michael Tan,
mm-hmm,
nitong kalagitnaan ng 2017, na-renew rin kami.
Mm-hmm.
Ano? Ito yung panahon sana na ine-expect mo. Kasi pwede mong sabihin na yung unang termino ay learning.
Mm-hmm.
Ang ikalawang termino, dito muna maipapatupad talaga yung mga gusto mong gawin. Ano?
Mm-hmm.
Meron naman mga bagay na naipatupad. Ano? Yung iba, napaka-routine kasi dapat ipaalala na ang mga opisina sa ilalim ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs ay ang Housing Office,
mm-hmm,
Office of Community Relations, UP Diliman Police under sa Chief Security Officer, University Health Service, Campus Maintenance Office or CMO, at ang Task Force Solid Waste Management. So yung mga routine na gawain ng mga opisinang ito, napapatupad naman.
Mm-hmm.
Sa aking palagay, ito ay isa ng accomplishment. Ano? Kasi mm-hmm, routine na nga, baka hindi pa naipapatupad, ano? Hindi na itutuloy. Siguro pwede kong isa-isahin yung ilan sa mga opisinang ito. Halimbawa sa Campus Maintenance Office, natutuwa ako na ang ating director, ano, si Architect James Buño, bagamat mm-hmm, batang-batang director, ay parang kinilala ng opisina, ng CMO, kinilala ng mga kawani kahit na bata siya kaysa do sa iba na mahaba ang mga eksperyensya. Ano?
Mm-hmm.
Kasi sa nakaraan, may mga papalit-palit tayong director ng CMO, mm-hmm, na parang hindi naging madulas ang pagtanggap ng mga kawani. Pero
mm-hmm,
para kay Architect James Buño, tinanggap siya.
Mm-hmm.
Tapos dahil siya rin ay homegrown na taga UP, mm-hmm, alam niya ang sitwasyon ng UP. Tapos siya ay nasa proseso ng pagpapatupad ng mga yung planado. Kasi dati, ang performance ng CMO ay parang based on requests.
Mm-hmm.
Kinakailangan may i-repair na ganito, may ikumpuning mm-hmm ganyan. Sa ngayon, siya ay nagde-develop ng isang campus maintenance plan.
Mm-hmm.
Nagpatawag na rin ng meeting ng mga building administrators. So, nasa level na talaga ng professionalization,
mm-hmm,
masasabi ko. Okay. Tapos, sa hanay din ng CMO, nagkaroon na tayo ng parang contractor, ito ang JSA, ito mm-hmm ay isang external na kumpanya na nag-maintain ng ating campus grounds.
Mm-hmm.
So yung mga pagputol ng mga sanga ng mga puno na dating hindi natin magawa kasi wala tayong equipment,
mm-hmm,
nagagawa na to ngayon ng JSA, ano. So bagamat malaki pa rin ang room for improvement, masasabi kong nag-improve na rin yung kalinisan sa campus. Ano? Sa Task Force Solid Waste Management, ang nakikita kong malaking success ay naipa-aproba natin kay Chancellor ang official na designation ng Materials Recovery Facility sa Balagtas Street,
mm-hmm,
sa Area 2 at saka sa Stud Farm bilang mga official na lugar para sa MRF.
Mm-hmm.
Kasi may threat kasi na sa sinasabi ng iba, ay wala naman yan sa land use plan.
Mm.
So, baguhin natin, alisin natin dyan. May nagko-question pa, bakit dala-dalawa pa ang MRF?
Bakit nga po ba?
Yan, magandang ipaliwanag sa mga tagapakinig. Kasi ang ideal, ang Materials Recovery Facility ay nakalugar kung saan ang source ng waste.
Mm-hmm.
Ang Area 1, 2, 3 ay nagje-generate ng waste. Ito mm-hmm ang mga residential areas. Halimbawa, food waste. Saan nila itatapon yung mga, kumbaga, kaning baboy. Mm-hmm. Ano? Pero ito'y kinokolekta ng MRF sa Balagtas.
Mm-hmm.
Mahirap namang ang mga residente dalhin pa sa Stud Farm.
Uh-huh.
O kaya, ang task force, kolektahin sa mga bahay at dalhin sa Stud Farm. Wala naman tayong sasakyan.
Mm-hmm.
So, kari-kariton lamang ang gagamit. Ganon, mm-hmm, ano? So ang pinaka-ideal pa nga, marami dapat maliliit na MRF sa lahat ng lugar na kung saan doon nagmumula ang mga dumi. Ano? Kung yard waste ang ating pinag-uusapan, dapat meron ding MRF na tumutugon doon. So sa ngayon, meron tayong dalawa. Hindi naman kinakailangang malalaki yung lugar na yon. Ano? Pero dahil nga sa may constant threat na magpatayo ng bagong structure, halimbawa stud farm, ang daming nag-aagawan dyan eh. Ano? Mm-hmm. Alam natin, pinagkampuhan ng mga lumad. So sinasabi rin ni Chancellor na gawin nating evacuation center pag may disaster. Merong mga external agencies na nire-request siya na gawing isang commercial zone kasi nasa CP Garcia siya. Pero dahil na ipa-approve natin kay Chancellor, so medyo may degree ng safety na guaranteed tayo na meron tayong MRF. Na ayon sa law ay dapat merong tayong MRF. Ito ang Republic Act tungkol sa solid waste management.
Gano po ba ka-flexible ang land use plan?
Sa ngayon, ang aprobadong land use plan natin ay ang 2012. Mm-hmm. So 5 years ago, kung maalala ko sa Facebook, post ninyo ang detrata ng 2012 at 2017. Wala pa tayong official na land use plan sa 2017. Mm-hmm. Madalas, naririnig ko, may mga estudyante nagre-reklamo na bakit itong bagong land use plan ay ganito, ganyan, ganyan. Mm-hmm. Gusto ko ipaliwanag, lahat ng yun ay proposals, draft. Pero kahit na ang draft na actually 2015 dapat, pero ngayon 2017, di pa rin lumalabas, walang naka-designate na MRF. Dito kami nagtataka, no? Of course, ang lead sa pagde-develop ng land use plan ay ang Office of the Campus Architect na gusto ko ring ipaliwanag. Hindi naman hugas kamay, pero ito ay direktang under sa Office of the Chancellor. So ito yung sa task force. Sa Office of Housing, medyo mabagal pa rin ang pagtugon sa mga pangangailangan sa pabahay para sa ating mga empleyado at mga guro. Pero ang magandang balita, makikita na siguro ng ilan, tumatayo na yung staff housing sa harap ng Kamagong sa Jacinto Street. Ano? So, ina-expect natin yan within this year, matapos yung phase 1 yan.
Ilan po ang pwedeng i-accommodate nito?
Nagkaroon din kasi ng pagbabago. Dati, mas maraming ma-accommodate kasi maliliit na unit siya, parang studio units. Pero pinag-aralan ng Office of Housing yung demand. Sa demand, mas marami pa rin yung may pamilya. Kaya binago nila ngayon ang disenyo, pinag-combine nila ang dalawang studio units into merong bedrooms. Ano? So dahil doon, mas liliit ang bilang. Pasensya, hindi ko alam yung eksaktong bilang. Ano? Pero ano na rin, ma-alleviate ng gusto yung backlog natin sa housing. Pero dagdag doon, bagamat paunti-unti ito, meron tayong mga bahay na mga dating retiradong empleyado na overstaying na nabawi na natin dahil kinasuhan natin ang ilan sa kanila by filing a case in court. Meron din tayong nabawing mga self-built unit. Okay? Meron din tayong nabawing dati lang na parang demonstration house. Ito yung ang pinakamagandang bahay sa balat ng lupa. Ito ay produkto ng isang contest ng College of Architecture na may nag-set up ng yung nanalong design na taga-UST, hindi pa taga-UP, at tinayo yan sa Area 1. Ito ay naging parte na ng housing office. Merong dating opisina sana ng Business Concessions Office pero mukhang nagbago ang kanilang plano. So nabawi na din natin bilang bahay. So yun, may pautal-utal paunti-unti, nadadagdagan naman yung ano natin, mga bahay, ano? Honestly, long way to go, ano? Mahirap ngang ipagmalaki na isa siyang significant gain. Pero significant siya para sa amin in the sense na dati kasi may pangamba ang UP sa mag-file ng mga kaso. Kasi yung mga dati raw na vice chancellor, buti na lang hindi pa nangyayari sa akin, pero yung mga dating vice chancellor for community affairs, kinasuhan sa korte, ano?
Dahil sa pagbawi po.
Oo, dahil
mga...
sa pagbawi, irereklamo ng iba, bakit sila pinapaalis, o kaya iko-contest nila kung property ba yung ng UP o hindi, ano? So, hindi pa naman nangyayari. So, Office of Community Relations, marami pa rin mga violations, pero ang maganda, na-document na natin yung mga policies. Mm-hmm. Dati kasi hiwa-hiwalay na memo ang nailalabas namin. Ngayon, nabubuo na at nakakakuha na kami ng guidance sa UP system mismo, mm-hmm, sa ano ang ating dapat na track tungkol sa mga informal settlers. Mm-hmm. Na ang layunin natin talagang mabawi ng UP. Siyempre sa humanitarian na pamamaraan, yung lupain ng UP dahil ito ay ini-insist ng ating Pangulo, President Danilo Concepcion, na talagang ang pangunahing layunin ng universidad ay para sa pag-aaral. Mm-hmm. So anumang ibang purpose ay sekundaryo lamang. Mm-hmm. Ano?
Ano po ba yung mga halimbawa ng mga areas na yun?
Okay. Sa merong mga halimbawa sa Arboretum, na ito ay parte ng barangay UP campus, pero ito ang nalalabi na rainforest ng Metro Manila at pag-aari ito ng UP, maraming mga informal settlers doon, ano? Mm. So ngayon ay talagang mahigpit na tayo na hindi pa hintulutan yung mga bagong dumadagsa, yung mga dati na naandyan ay tutugunan natin sa proseso na naaayon sa batas. Mm-hmm. Ibig sabihin, kinakailangan may resettlement sila. Mm-hmm. Pero yung mga bago, talagang nagiging mahigpit na tayo na hindi po pwede ito.
Mm-hmm. Last year po, noong ang DNR Secretary pa po, dapat ay si
Secretary Gina Lopez.
Okay. Mm-hmm. Meron po tayong parang meron po siyang proposal na pagkasaayos na po ng Arboretum. Ngayon po ba ay mapapatuloy pa rin po ba ito?
Tama yan. Sa katunayan, iyon yung proyektong yun ay nag-ilang DNR secretaries na. Ngayon may iba na namang, mm-hmm, DNR secretary. So ang mas problema ay nasa national government, ano, kasi alam naman natin sa national government pag meron ng ibang secretary may ibang thrust, mm-hmm, ano. So kinakailangan pa naming makipag-usap kay Secretary Roy Simatu, mm-hmm, ng DNR kung ano ba ang pagtingin naman ng DNR ngayon tungkol sa Arboretum. Ang stand ng OVCCA, dapat pa rin nating panatilihin yung Arboretum bilang isang protected area, ano? Pero may mga konting threats dito.
Katulad po na.
Jatan. Of course, nabanggit ko na informal settlers, mm-hmm, na nag-intrude, pero syempre na natataboy naman natin. Pero ang isang ano ngayon, merong isang malaking proyekto si President Danilo Concepcion na itayo ang PGH sa Diliman, okay? Mm-hmm. Philippine General Hospital. Alam naman natin ang sitwasyon ng PGH sa Manila na, mm-hmm, napakaraming pasyente, mm-hmm, hindi na-accommodate, ganyan, ano? Tapos training ground ito ng ating mga doktor, mm-hmm, ano? Tapos masyadong malayo ito sa Diliman, samantalang kapag merong may sakit din sa ating kawani, PGH ang kanilang pupuntahan. So, isa sa mga proyekto ni President Concepcion ay magkaroon ng PGH sa Diliman. At ang nakitang lugar ay sa Arboretum. Pero ang iniisip, doon ilagay sa lugar na yung nakalbo na talaga, mm-hmm, ang mga puno. Originally, mas malaking area, parang mga, hindi ako nagkakamali, 3 hektarya, pero ngayon parang papaliitin na lang, mas tataas na lang vertically, mm-hmm, sa halip na pakalat ng horizontal. Mm-hmm. Pero ganun pa man, kailangan pa rin i-approve ng Board of Regents yung pag-designate ng lugar na yon para sa PGH, therefore i-excise siya sa protected area. Ako, ang hiling ko sa Office of the Campus Architect natin, dapat ding ma-designate na talaga once and for all ano yung poprotektahan natin. Kasi baka pag may bago na naman proyekto, ikakaltas na naman sa Arboretum. Mm-hmm. So, kailangan natin ng win-win situation na ibalanse yung mga pangangailangan, pati na rin yung pangangailangan sa kalikasan.
yun pong mga natitira pang mga opisina na hindi pa po natin napag-usapan. Abangan niyo po yan sa aming pagbabalik dito pa rin po sa Radio Ble at Your Service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng Radio Oble at your service. Oras po natin ay 12:36 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
At kung gusto niyong subaybayan kung ano na po yung mga napag-usapan namin dito sa programang ito, ay maaari po kayong pumunta sa www.dzup.org at hanapin niyo po ang aming archive programs dyan. Ang Radio Oble ay napapakinggan po tuwing Tuesday yan, 12 to 1 po yan ng hapon. At patuloy pa rin po ang ating usapan kung ano na nga ba ang mga accomplishments ng iba't ibang opisina sa ilalim ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs sa nakaraang taon. At punta naman po tayo sa iba pang mga opisina na pag-usapan na po natin kanina, ang CMO, OCR, Office of Housing, at ang
Task Force Solid Waste Management.
Mm-hmm. Ngayon naman po, punta po tayo sa UPDP.
Okay. Sa UPDP, again, routine yung kanilang mga pangunahing trabaho, mainly pag-keep ng security sa ating campus. Siguro, ang maganda, wala tayong mga major na disaster. Mm-hmm. Hindi tulad nung nakaraan, ang pinakamabigat ay yung Faculty Center fire. Ano? Wala tayong mga malaking naging problema sa seguridad.
Mm-hmm.
Meron tayong ilang mga, ito medyo alarming, maraming mga report ng mga estudyante na nagtatangkang mag-suicide. Mm-hmm. Ano? Siyempre, ang mga unang nakakatugon dyan ang ating mga security guards.
Mm-hmm.
Tapos, siyempre, ang security guards ay under sa UPD naman police. Pero ito ay talagang isang usapin ng mental health.
Mm-hmm.
Kung kaya't ito ang masasabi ko, ano, pasensya na kay Chancellor, ako na magre-report. isa sa mga prioridad ni mm-hmm. Chancellor ngayong 2018 ay mag-set up ng isang programa para sa mental health,
mm-hmm.
para sa mga estudyante at pati na rin sa mga guro at kawani.
Mm-hmm.
Ano? pare-pareho tayo may problema siguro dahil ang dami-dami nating stress, ano? Unfortunately, marami sa ating mga guro hindi yan natatrack, ano? Kasi malalaki ang classes o kaya iisipin nila pantay-pantay dapat ang pagtingin, bakit mo pagbibigyan ng isa samantalang yung iba nagko-cope naman. So natatago kasi yung problema. Pero yun na nga, nagkonsulta na ang UP Diliman Police sa ating mga psychologists ng universidad at yun nga, nagde-develop ng programa kung paano to matutugunan. So merong protocols. Dati kasi ang una, kapag merong nagtatangka mag-suicide, edi mare-report sa police. Ngayon ang ano ay i-report sa ating mga psychologists, ano. Tapos sila ang mas makakapagpayo how to deal with the situation. Kasi medyo stressful naman dalhin sila sa police station. Diba? Parang anong trato diyan, parang kriminal, diba? Ganun, ano. So dapat bang iba blotter yung mga ganyan, ano. So ito dapat ay mas sensitibo, hindi pampublikong consumption, ganon.
Na-surprise lang po ako na may connection sa pag-report sa mga police.
Okay. Kasi ang napansin namin, ang unang-unang nakakaalam sa mga ganitong insidente, security guards.
So, paano para?
Dahil, halimbawa, may mag-a-attempt tumalon sa building. Ito ay ginagawa ng mga alas 5, alas 6 ng, ng hapon. Kung saan wala nang mga masyadong klase. Madidilim na yung mga building natin. Unfortunately, bakit ba sa Palma Hall pa nila gustong pumunta kahit hindi sila student ng CSSP, ganyan, ano? So, guards ang nakakapigil. Okay? Ang guards natin reporting sa UP Diliman Police. Okay? Ito kasi ang, dahil ang pangunahing responsibilidad nila ay seguridad. Ano? So, ire-report sa police. Police, iba-blotter, ano, kasi para on record, susunduin yung estudyante, dadalhin sa police station para interviewin. Parang ganun yung dating protocol. So, inilinaw na, teka, hindi ganun. Ano, kundi dapat meron na nga tayong opisina. Dati ang iniisip kasi ito yung Office of Guidance and Counseling. Pero it seems ang malaking role ng guidance and counseling ay may kinalaman sa mga career. Anong balak ninyo sa inyong subjects, ganyan-ganyan. Ano? At talagang ito ay mental health issue. So, psychologists, psychiatrists ang ating mga... kaya madalas binabanggit ko psychologists dahil meron tayong Department of Psychology dito sa ating universidad. Mas sila ang makakatugon sa mga ganitong sitwasyon. So, sila ang una ngayong ia-alarm sa halip na ang... sa police para lang naka-record pero hindi doon dadalhin. Yun. So pati yung iba pang protocols tulad ng kung dapat magkontakin ng magulang, ganyan, ano. Tignan ng kanilang Facebook accounts kasi minsan nagsisend na sila ng signals kasi ganun ngayon ng mga millennials, wala silang makausap ng kanilang problema, so yung angst nila ipinopost nila online. So ito ay pwede ng mga senyales na meron ng mga iniisip na ibang bagay ang ilang mga tao.
Maganda po yan kasi ang kasunod na pag-usapan naman natin ay University Health Service.
Ay, oo. Sa University Health Service, merong bukod sa kanilang routine na ginagawa at nadagdagan pa yan, ano? Kasi halimbawa, alam mo to Faith, na nagkaroon tayo sa matagal na panahon na bisitang mga lumad at ilang libo to, ano? Ilang daan, sir, exage naman yung libo. Libo sila kapag nagra-rally sa Menjola, pero yung talaga nakakampo rito, ilang daan. Pag nagkakasakit sila, University Health Service din ang tumutugon. May nagkaroon ng cases ng dengue, mga ganyan. So ito ay dagdag na toll sa university's resources, including resources ng University Health Service. So Fortunately, natutugon na nila itong mga ganitong issue at nag-improve na rin ang kanilang referral system kung ano yung mga bagay na hindi nila kayang tugunan na ipapasa nila sa mga DOH establishments outside. Ano? Naitayo na rin nila ang kanilang laboratory facility para sa drug testing, you know? Pero hindi pa rin to operational kasi by law kinakailangan na merong confirmatory tests ng isang outside agency. Doon pa tayo nakikipagkontrata. Kasi hindi pwedeng tayo lang nagsasabi na malinis ito sa droga o hindi malinis. Dapat may confirmatory test pa. May mga bago na rin silang ilang equipment na nadagdag bagamat minsan ay nasu-short pa rin sa mga supplies. At nasa pipeline ang improvement ng infirmary, ano? So ito ay tataasan, i-expand, ano? Nakakuha na ng pondo para dito. At yung binanggit ko kanina na PGH sa Diliman, once operational, doon naka-attach ang University Health Service. So, hindi na tayo nagsosolo. Ano? May mas malaking institusyon, ang PGH, na makakatingin sa pangangailangan ng ating campus.
Doon po sinabanggit niyo namang issue ng depression, paano naman po tutugon din yung health service, kung health issue
okay
po ito?
Sa health service, naka-attach din doon ng ating psychiatrists. Ano? Sa ngayon nga, ganun ang arrangement. Pero ang balak ni Chancellor, merong full-blown office na maitatayo. Ano? Hindi lang UHS. Kasi ang UHS, maraming concerns. Kasi ang pag-office, hindi ko alam paano tatawagin. Ano? Kung Office of Mental Health o ano. Pero kung ganun yung mandato, dapat malaki doon, preventive. Kasi pag dinala mo sa UHS, action na lang na yun. Ano? So, meron pa rin role ang UHS, pero yung preventive side, kailangan natin pang isulong.
At yan po ang ating mga pinagdaanan sa nakaraang taon para sa opisina ng ating Vice Chancellor for Community Affairs. Sa pagbabalik po natin, pag-usapan naman po natin, ano po yung mga hamon para sa inyong opisina.
Lalo na ngayong papasok ng 2018.
Sa pagbabalik po yan ng Radyo Blue at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service, isang programa kung saan natin pinag-uusapan ang mga serbisyong inaabot sa atin ng ating universidad at mga serbisyong maaari natin ibalik dito. Kasama niyo pa rin po ako, si Faith Navarro.
Narito ako, si Nestor Castro.
At sir, kanina over the break, meron tayong natagpuan dito sa UP Diliman Community Affairs page. Ano po ba ito?
Oo, nakalimutan ko yan naiulat. Ano? So ito ay nag-isang workshop na ginawa ng College of Architecture in cooperation with Campus Maintenance Office na turuan ang ating mga building administrators tungkol sa wastong pamamaraan ng landscaping.
Mm-hmm.
So meron silang, parang nung nag-graduate sila, meron silang kanikanyang bonsai na nagawa, ano, mm-hmm. paano mag-decorate, ganyan. So pero isang makikita natin na accomplishment dito at lumalaki na yung inter-office na pagtutulungan. Kasi dati parang hiwalay na hiwalay yung academic mm-hmm. sa community. Pero ito, College of Architecture mm-hmm. at CMO. Swak na swak kasi graduate din ng architecture, mm-hmm. landscape architecture si Director James Buño. Pero ito ang mga hinahanap natin, kooperasyon ng academic portion ng university at saka yung community mm-hmm. relations. Secondly, makikita natin na nagkakaroon na rin ng mga pagsasanay.
Mm-hmm.
Hindi na lang pagtugon sa mga problema, mm-hmm. kundi nagsasanay na ang CMO ng kanyang mga empleyado, pati ng iba pang mga miyembro ng ating komunidad.
Mm-hmm.
So asahan na marami pang susunod na mga pagsasanay.
Magandang balita po yan. Parang wala nang kanya-kanya na...
Mm-hmm. Saka kung maalala mo, Faith, isa nga yan sa challenge ko doon sa ating mga kolehiyo, halimbawa engineering, ganyan, ano, na pwedeng gawing talagang thesis ng mga estudyante yung mag-isip ng mga solusyon sa mga problema din ng universidad. Mm-hmm. Hindi naman sa pagiging parokyal, ano, mm-hmm. kundi syempre magsimula tayo sa atin, tapos kasi malaki tayong komunidad mm-hmm. Kung kaya natin sa UP, kakayanin natin sa ating bansa.
Mm-hmm. At kung napakinggan niyo po kaninang bago kami mag-break, ay pinangako po namin na pag-usapan po namin ang mga hamon ng opisina ng OVCCA para sa nakaraang taon na 2017. Ano po ba itong major challenges na nagkaroon?
Sige, minsan nga itong challenges ang mas nangingibabaw eh. Ano? kasi dapat malinawan sa mga tagapakinig, nagkaroon ng pagbabago ng political climate. Ano? Pagpasok ng 2017, meron na tayong bagong pangulo. Of course, nung pa yung huling bahagi ng 2016, mm-hmm. pero yung pagpapatupad sa kanyang mga inisyatiba mm-hmm. ay medyo naramdaman na natin. Isa na rito ay yung digmaan kontra droga
mm-hmm.
na hindi naging ligtas ang ating campus.
Mm-hmm.
Kasi pinag-uusapan natin ng komunidad, merong mga bahagi ng ating komunidad na naapektuhan. Ano? Mm-hmm. Halimbawa sa bandang Arboretum, sa bandang CP Garcia, may mga komunidad tayo dyan na naging biktima ng Oplan Tokhang. Pag sinabi mm-hmm. kong biktima, hindi lang simpleng kinatok, kundi Pinas lang. Ano?
Mm-hmm.
So ito, bagamat wala namang mga estudyante na, o kasalukuyang estudyante mm-hmm. na naging biktima ng mga ito, pero nangangamba ang komunidad. Ano? Ligtas pa ba ang ating campus sa ganitong mga issue? Akala natin tayo isang safe haven. Ano? Meron ding mga pagpasok ng militar at pulis. Madalas nakikita natin sa University Avenue na andyan ang pulis, nagche-check ng mga motorsiklo, mm-hmm. mga ganyan, ano. Bagamat masasabi natin, di ba for peace and order naman yung mga yon? Yes, I fully agree. Pero sana naman nagko-coordinate sila sa universidad kasi yun ang kasunduan natin with DILG ayon sa ating MOA. Pero lumalakas ng lumalakas kasi ang loob ng ating mga enforcers kasi yun ang utos ng Pangulo. Mm-hmm. Ano? So ito ay malaking challenge. Mm-hmm. Isa ring pagbabago ay nagkaroon tayo ng bagong pangulo ng universidad, si President Danilo Concepcion. Ano? Siyempre, sa bawat pagbabago ng pangulo, nagkakaroon ng mga bagong prioridad. Ano? Mm-hmm. At si Pangulong Concepcion, gusto niyang gawin ang Diliman bilang laboratorio para sa buong UP system. Mm-hmm. Kasi sabi niya, magsimula tayo sa Diliman. Kung successful sa Diliman, halimbawa, kalinisan sa Diliman, magagawa natin yan sa Los Baños, sa Davao, sa Cebu, sa Baguio, ganyan. Ano? Pero dahil dito, at isa yon sa kanyang mga proyekto, kalinisan at kagandahan. Mm-hmm. Ano? Na okay naman, okay mm-hmm. naman. Ako, I fully support this initiatives. Pero ang sa amin ang pinaka naapektuhan diyan ay ang CMO. Mm-hmm. Ano? Alam naman natin na undermanned, understaffed, kulang sa equipment, kaya madalas ang CMO ang napapagalitan. Eh hindi naman sila ang nagkakalat, ano? Mm-hmm. Kaya nung yon hindi natin na-report noong lantern parade, nagkaroon tayo ng lantern parade challenge. Hindi fully successful kasi kinabukasan nakita ko pa rin may mga kalat-kalat pa rin pero na-minimize. Mm-hmm. Ano? Masasabi kong na-minimize yung kalat kasi ang habol natin, yung mismong nakakalat ang unang mm-hmm. maglinis. Hindi yung CMO, hindi yung mga janitor ang maglilinis. Dapat maipabatid natin sa lahat, sa publiko, na ito ay responsibilidad ng lahat. At gusto kong pasalamatan yung initiative ng Clean, green, beautiful UP sa kanilang efforts na tulungan ang ating administrasyon sa mga ganitong efforts. Pero kaya challenge yun, minsan yung pagpapalit ng Pangulo, minsan syempre kakapain mo ano ang kagustuhan ng bagong Pangulo. Pangalawa, minsan may feeling ka na, teka baka naman masyado yatang nagma-micromanage mm-hmm. si President. Pero hindi, baka naman gusto lang niyang matutunan muna anong kalagayan on the ground, ano. So parang minsan lang may mga tensions, ano. Minsan merong hindi nako-coordinate kay Chancellor mm-hmm. diretsong utos ng President. Ako nga minsan nasasabi ko, teka sino ba ang boss ko, si President ba si Chancellor? Pero ngayon nahanapan na namin ng solusyon mm-hmm. na kapag meron namang utos si President ay binapaalam kay Chancellor na mm-hmm. Merong ganitong utos para on the same page tayong lahat. Pero ito, naging challenge. Paano ba tayo magsisynchronize ng ating mga efforts mm-hmm. Between UP system at UP Diliman? May mga ilang pa tayong hindi masasabi kong hindi lang challenge, kundi hindi tayo fully nag-succeed. Mm-hmm. Halimbawa, dati meron tayong e-trikes, mm-hmm. yung e-cot.
Pero ano? Ngayon ay...
Sila ay pinull out mm-hmm. na ng BMAC kasi pinahiram lang sa atin to ng BMAC. Ito ay isang pribadong korporasyon. Ang kasunduan, isang taon lang pero umabot na 2.5 taon na pinahiram mm-hmm. sa atin ng libre. Sa understanding na baka ang UP mapagdesisyonan sa susunod na baka bumili, ano? Mm-hmm. Pero hindi humantong sa ganun eh kasi challenged pa rin tayo dahil sa mga bidding law, mga mm-hmm. ganyan. Obviously, mas mahal ang malinis na energy kaysa sa mga mas maduming klase mm-hmm. ng transportasyon. So hindi nagtuloy at pinull out. Not one ang natira sa loob ng campus. Sayang na sayang kasi mm-hmm. ang ganda-ganda sana ng initiative noon, ano. Meron namang ibang nag-o-offer pero hanggang sa ngayon nasa yugto pa ito ng negosasyon. Mm-hmm. Mga Egypts na ang pinag-uusapan.
Mm-hmm. Siguro po mabilisan na lang para po mismo sa opisina ninyo, ano po ba yung mga ilan pasilip sa mga targets para sa taong
okay.
ito?
So, yung actually na i-announce ko na ito dati pero mukhang marirealize na. Magkakaroon kami ng 2 bagong full-blown na offices. Mm-hmm. Ito ay ang demo Diliman Environmental Management Office kasi yung Task Force Solid Waste Management ay isang task force lamang. Mm-hmm. So interagency siya. Mm-hmm. Na problema nga ang ating director kasi nako, hindi siya makatanggap ng honorarium, ng rata kasi mm-hmm. hindi naman siya talaga director kundi isang head. Mm-hmm. Pero kapag demo na, full-blown office, meron ng staff mm-hmm. at hindi lang solid waste management ang ginagawa kundi pati hazardous wastes, mm-hmm. pati yung green part ng environment, yung ano bang mga poprotektahang mga species mm-hmm. ng birds, ng mga halaman, ganyan ano. So meron ng go signal ng executive vice president ng UP. Isang hantong na lang president mm-hmm. na tapos Board of Regents. Pero very supportive si EVP Herbosa, mm-hmm. Ted Herbosa, na dapat kinakailangan ng dilema ng isang environmental management office. Parang DNR natin to. Mm-hmm. Yung isa pang opisina, yung Transportation and Traffic Management mm-hmm. Office or TTMO. So ito ay maitatayo natin hopefully rin sa taong ito para pangasiwaan yung mm-hmm. pagpapahusay ng traffic sa loob ng campus, malaman alin ang areas for parking, anong areas ang no parking zones, mm-hmm. Alin ang tow-away zones or clamping, saan itatayo mga satellite parking. So mga ganito ay, sa level ni EVP Ted Herbosa, ito ay okay. Mai-agenda ito sa susunod siguro ng pulong ng Board of Regents. So ako medyo optimistic na ito ay mag-i-smoothen kasi ang aming staff sa OVCCA, medyo bogged down kami sa pag-aasikaso ng mga vehicle stickers, mga ganyan na sa totoo lang dapat more coordinative na lang yung aming level.
Mm-hmm. Marami po palang mga plano at mga hamon pa nakakaharapin ang mm-hmm. Office of the Vice Chancellor for Community Affairs para sa bagong taon na ito. Ano? Maraming salamat po VC Nestor Castro sa pagsama po sa atin muli dito sa ating programa. Abangan nyo po ang susunod pa naming mga episodes. Kami po ay napapakinggan muli tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna po yan ng hapon. Dito lamang po yan sa DZP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602. Kasali ka! Sa Radyo Ble, at your service!